Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali siz azizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Iso Yahudiyadan chiqib Jalilidagi xizmatini boshlashdan oldin unda ko'plab qishloq aholisiga vaz o'qish va ularni o'qitish uchun imkoniyat bor edi. Ko'plab odamlar Isoning so'zlariga ishonar edilar va uning shogirdlari yordamida suvga cho'mar edilar. Bu haqida muqaddas kitobning Yuhanna maktubining 3-chi bobi 26-chi oyatida hamda 4-chi bobi 1-2 oyatlarida o'qib ko'rishingiz mumkin. Suvga cho'mdiruvchi Yahyo odamlarning yuragini Masihni qabul qilishiga tayyorlab, o'z xizmatini davom ettirar edi. Isoning vaz o'qishi uchun qilgan xizmatidagi omadi Yahyoga xalqlar orasida va'da qilingan Masih Xudoning o'g'li Iso ekanligini aytish imkonini berdi. Yahyo o'z guvohligining o'rtasida shunday deydi: Masih ulg'ayishi, men esa pasayishim kerak. Yuhanna maktubi 3-chi bob 30-chi oyat. Bu imonli uchun qanday ajoyib maqsad. Darhaqiqat, biz Masihga kelib, nimagaki erishgan bo'lsak, barchasida otamiz Xudovandning butun boshli katta xizmati bordir. Shuning uchun ham o'tgan kunlarimizni sira esdan chiqarmasligimiz kerak. Yangi boshlangan hayotimiz uchun esa doimo shukronalar Xudovandga qaratilgan bo'lishi lozim. Rabbimiz Iso Masih Yahudiyadan chiqib Jalila tomonga yo'l oldi. Yahudiyada to'xtash xavfli edi, chunki viloyat hokimi Hirod suvga cho'mdiruvchi Yahyoni zindonga qamatib qo'ygan edi. Iso Samariyani bosib o'tishi kerak edi. Biz Sihardagi quduq yonida Isoning bir ayol bilan qurgan suhbatini muqaddas kitobdan o'qiganmiz. Bu suhbat ayolga shunchalik ta'sir qildiki, u hammaga bu xabarni yetkazish uchun oshiqib ketdi. Uning guvohligi natijasida ko'pchilik Isoga iymon keltirdilar. Iso 2 kun davomida ularga voizlik qilgandan keyin va ularni o'qitgandan keyin yanada ko'plab odamlar unga iymon keltirdilar. Agar Yuhanna maktubining 4-chi bobi 39 hamda 42-chi oyatlariga qarasak, Iso xizmatining turli tomonlarini ochib berganini ko'rishimiz mumkin. Iso o'z xizmatini olib borayotgan vaqtda odamlar ma'batni bozorga aylantirib yuborgan edilar. Iso hammasini haydab yuborib, bu yer bozor emas, ibodat uyi ekanligini ko'rsatdi. Odamzod bu yerga Xudo bilan uchrashish uchungina keladi. U savdogarlarning barchasini ma'batdan haydab yubordi. Hozirgi kunda esa bizning ma'badimiz yoki Xudo bilan birga bo'ladigan joyimiz bu Iso Masihning qoni bilan poklangan yuragimizdir. O'z yuragingiz qanday holatda ekanligini unda Xudo yoki yerdagi tashvishlardan qaysi biri yashab hukmronlik qilayotganini tekshirib ko'ring aziz tinglovchi. Isoning Samariyada qisqa vaqt olib borgan xizmati uning erta yahudiylik xizmatiga kiritilgan. Chunki u bu narsada e'tibor qozongandan keyin Jalilidagi xizmatini boshlagan edi. Azizlar, har birimizga otamiz Xudovandga chin yurakdan xizmat qilish nasib aylasin. Xudovand oilangizga tinchlik ato etsin deb bugungi ishtirishimizga yakun yasamoqchimiz. Xayr, salomat bo'ling.